státní maturity, to byl nevyhlášený závod a arcibiskupské gymnázium v Praze v něm dokonale uspělo. Jeho ředitel Richard Vašek je hostem dnešních doteků víry. Pane řediteli, děkuji za váš čas. Vítejte, dobrý večer.
Děkuji za přivítání.
Doteky víry s Richardem Maškem.
Český rozhlas 1, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry a náš dnešní host je Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze. Toho gymnázia, o kterém se vedle třeba Porku Václava Klause mladšího hodně mluví, protože vy jste dopadli opravdu výtečně při státních maturitách, byli jste třetí, že?
Ano, přesně tak, byli jsme třetí.
A řekněte mi, a vy mi to asi nebudete chtít říct, ale stejně se zeptám, nepropadl jste na chvíli démonu pýchy?
Pevně věřím, že ne. Přišlo to opravdu nečekaně. Nikdo nepočítal s tím, že se bude zveřejňovat žebříček. A možná jsem propadl démonu pýchy, protože když nám řekli, že jsme třetí, tak jsem si v první chvíli řekl, tak konečně. Konečně se to ukázalo. Ale jinak ty pocity, které jsme vnímali ke konci školního roku, tak byly únava a celkové upotřebování a na tu pýchu prostě nezbyl čas.
To si to užijete teď o prázdninách, se vám to rozleží. Najednou bude prostor, abyste si říkal, jsem dobrý. A mimochodem, jak vy stavíte ten tým v té škole? Tam asi nebudete sám jediný dobrý, že? Když si myslím, že ředitel hodně určuje jaksi atmosféru a vůbec styl.
To je velmi citlivá věc, jo? Jedna, která jak interpretovat tenhle úspěch. Mm-hmm. Čí to byl vlastně úspěch, protože celkem samovolně se o něj okamžitě přihlásí ti oktaváni. Že? Ti jsou přesvědčeni, že oni to udělali.
Tak je to pravda, ne?
Je to pravda, ale když už jsou jako příliš sebevědomí, tak bych jim jenom řekl, no škoda, jste nebyli první, teda, když jste tak úžasní. A potom, tak je to úspěch celé školy, je to úspěch všech lidí a nezužoval bych to jenom na ty učitele, kteří třeba učili v oktávách a kteří bezprostředně připravovali ty žáky na maturitu, i když ti mají velký podíl, ale je to velké vyznamenání pro celou naši školu. Samozřejmě ředitel je v tom vždycky v takové zvláštní pozici, protože asi jako v mnoha organizacích, když je něco špatně, může za to ředitel a když se něco podaří, tak co on s tím má společného?
Víte, co jsem si všimla, jak jste řekl, že nikdo nepočítal s tím, že se budou dělat nějaké žebříčky. Vy jste si to vážně myslel přeci pro širokou veřejnost, když už se toto děje, ty státní maturity, tak určitě ti rodičové děti očekávají, že z toho něco vzejde, nějaká informace pro ně o tom, která škola je kvalitní, která méně.
Dobře, ale myslím, že to padlo i v novinách a v rozhlase, že žebříčky nebudou. Ale já jsem tedy v tom případě samozřejmě velmi rád, že ten žebříček aspoň těch 10 škol je a beru ho taky jako takovou trochu satisfakci, protože jestli si vzpomínáte po maturitní generálce, která byla na podzim, tak se objevila zpráva, že státní školy jsou lepší než církevní a soukromé. A zase žádná konkrétní informace. Tak tehdy právě jsme volali potom, aby byl žebříček, když tedy jako jsou státní školy lepší než církevní a soukromé, tak ať je někde přesně popsáno, jak která dopadla, tehdy nás to velmi zajímalo. Takže tenhle výsledek jsem rád, že napravil z našeho pohledu tu informaci, která padla tehdy po těch maturitních generálkách.
Ta tři favorizovaná nejvíce místa, tak vlastně tam je to 2:1, že ve vztahu soukromé a státní.
Soukromá, státní a církevní.
Nebo takto. Jaký je to vlastně status těch církevních škol?
Právní zařazení je školská právnická osoba, jejím zřizovatelem je teda církevní právnická osoba, v našem případě Pražské arcibiskupství, a protože prostě poměry ve státě jsou takové, jaké jsou, tak jsme financováni taky ministerstvem školství.
A řekněte mi, když došlo tedy na ty výsledky a tak, co se studenty, taky jste to nějak jako oslavili nebo ohodnotil stejně, jak kromě toho, že jste jim řekl, že by mohli být ještě lepší, ale tak proč ne, to je správné.
Ne, tak to jsem jim vlastně ani neřekl, ona nebyla příležitost, protože oni už byli ze školy venku, když tahle informace přišla.
To je možná to špatné na tom, jak se to tak vleče, ne?
To je škoda, no, vleklo se to velmi. My jsme se to dozvěděli vlastně 2 nebo 3 dny po tom, co jsme jim rozdali maturitní vysvědčení.
To je hrozná škoda.
Takže když jsme rozdávali maturitní vysvědčení, to je u nás ve škole vždycky taková událost v kostele u svaté Ludmily, tak tam se zveme veřejnost a především teda příbuzné maturantů. Tak jsem jim jenom poděkoval za jednu takovou věc, která byla taky u těch maturit u nás nápadná, protože u nás bylo strašně moc dětí, které si vybrali tu vyšší úroveň zkoušky a nemuseli. A to se mi hrozně líbilo, bylo jich 95%, když jsme to pak počítali. Napsali jsme taky o tom takový článek na naše stránky, takže oni si jakoby komplikovali situaci, protože v tuhle chvíli oni z toho nemají žádnou velkou výhodu. Oni můžou jedině kalkulovat s tím, že do budoucna třeba vysoké školy uznají tu vyšší zkoušku jako vstupenku na vysokou.
To zatím ještě není.
Zatím to není. A taky oni by to využili jenom v případě, že by se letos nedostali tam, kam chtějí. Oni se většinou teda dostávají, kam chtějí. Takže když vezmeme tahle dvě kdyby, tak potom, kdyby to obojí nastalo, tak potom oni toho teprve můžou nějak využít. Já jsem jim za tohle velmi vděčný a řekl jsem jim to už v tom kostele, protože já v tom cítím taky trošku pocit, že nemá smysl takhle komplikované studium zakončit zkouškou nižší úrovně. A pokud jim aspoň trochu tohle vniklo do žil a dobrovolně si takhle trošku zkomplikovali život, tak toho si velmi cením.
A ta dobrovolnost byla skutečně absolutní, nebo jste je trošku jako hecoval?
Tak samozřejmě nejsou ve škole ve váku, učitelé s nimi mluví a to rozhodnutí, na kterou zkoušku se přihlásí, je zcela na nich. To, když se někdo zapře a řekne, já chci nižší, tak prostě bude mít nižší. Ale když byly ty generálky maturitní, tak my jsme to tehdy využili k tomu, že jsme je všechny přihlásili na vyšší, takže oni měli tu vyšší už oskoušenou. To byla jedna věc. A druhá věc, myslím si, že někteří učitelé jim taky dávali najevo, že si myslí, že potom všem skončit u té zkoušky nižší úrovně, že to jako nepovažují za tak skvělý výkon. Ale samozřejmě jako nikdo nemohl být nucen. Ale dávali jsme najevo, že vyšší se nám líbí víc. To je pravda.
S nožem pod krkem jste to dávali najevo. Jaký je ten styl, který pro tu vaši školu razíte? Ten styl Mašek, ano?
Náročná škola, ale nápaditá. Na jednu stranu co nejmodernější, na druhou stranu na tradičních hodnotách, konzervativní.
A ta otázka, která padla před chvílí, zatím nezodpovězená, podle jakého klíče si vybíráte spolupracovníky?
Pedagogický sbor se taky obměňuje jenom trošku. Vždycky každý rok můžete trošku. Většinou jsou lidi zavázáni smlouvami na dobu neurčitou. Děláme pohovory, kam pozveme uchazeče, dáme inzeráty, vyhlásíme, zvlášť když hledáme někoho třeba na plný úvazek a snažíme se s těmi lidmi mluvit. A spoléháme na to, že v tom rozhovoru vyjde nejvíc věcí najevo.
Jak se pozná, jestli je učitel dobrým učitelem, jestli prostě souzní s tím povoláním, které je opravdu krásné, ale bohužel v té dnešní naší společnosti je deklasované vším možným, včetně malého ohodnocení a tak.
To taky není jednoduché. Můžu říct třeba, že dobrého učitele zpravidla mají děti rádi a jdou za ním a věří mu. Vůbec asi základ toho všeho umění, které bychom chtěli zvládnout, je přesvědčivý učitel. Učitel, který ty děti přesvědčí, že se mají učit tohle, že to má smysl, který potom díky tomu může být náročný a tak dále. Ale zase přesvědčivý učitel nebo náročný učitel taky může mít úspěch u jedné třídy, u druhé už zase ne. To jsou hrozně těžké počty. Ale v nějakém dlouhodobém časovém horizontu si myslím, že se ukáže jasně, kdo děti získá, kdo je přesvědčí a kdo je naučí.
Takže učitel hnízdo je idol nebo není?
Tak já myslím, že aspoň jednoho hnízda u nás máme.
Myslíte sebe?
Ne, to nemyslím sebe. Samozřejmě člověk, který je výrazný typ, který dokáže, vždycky to učení je trošku divadlo, a nechci říct kabaret, ale jako maličký krok tímhle směrem to vždycky je. A člověk, který tohle zvládne a přitom si ještě udrží náročnost a jakoby ukázněnost, že nenahradí to vyučování právě tím divadlem, tak ten má obrovskou výhodu a ten u dětí boduje.
Myslíte si, že když někdo chce být opravdu výrazně dobrým učitelem, že je to i věc třeba talentu, toho, co dostal do vínku?
Určitě je to tak. Když je někdo příliš velký introvert, má to těžké. Záleží to na tom hodně. Myslím si, že ten člověk musí mít rád to, co dělá. Ale zase musí mít určitou dávku odstupu, aby příliš netrpěl, když mu ty děti denodenně ničí jeho předmět a kazí mu jeho oblíbená slovíčka a podobně.
Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia, je hostem Doteku víry. Posloucháte Radiožurnál. Radiožurnál Sobotní doteky víry, ve studiu je Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze. A co teď o studentech trošku si popovídat? Jak moc jste nároční při jaksi výběru studentů? Co je tím klíčem, kromě těch nepochybných nutných znalostí, které musí být?
Skoro žádný další klíč není, protože u nás to celé stojí tady na přijímacích testech, které jsou náročné, děláme si je sami a snažíme se je udělat vždycky tak, aby ty děti co nejvíc prosely, aby se ukázalo tedy, kdo je hodně naučený, kdo méně. Ale zároveň si uvědomujeme, že tohle vůbec není ideální měřítko nebo není ideální postup. My jsme třeba jeden čas měli pohovory přijímací a vždycky jsme si s těmi dětmi ještě chtěli popovídat. Dělali jsme to napřed u všech a potom jsme to zúžili jenom na takové to problematické rozhraní kolem toho posledního přijímaného místa. 10 nad, 10 pod. Ale to je taky složitá věc. Musíte nějak popsat, co budete při tom pohovoru hodnotit, to musíte popsat předem a potom stejně je to neustále napadáno, co tam vlastně měříte, pořád si to někdo vykládá jako nějakou vaši libovůli, případně jako prostředek ředitele, jak zamíchat pořadí. Takže jsme od toho v posledních letech ustoupili. A ty děti opravdu vybíráme jenom podle výsledků v testech. Ale když potom vidíme v těch prvních letech, kdo se tam dostal, tak taky nejsme vždycky úplně nadšení, protože se stává to, že na náročné přijímačky na osmiletém gymnáziu se děti hrozně naučí. Naučí se dopředu, najmou si doučování rodiče. Děti dokáží první, poslední, pak ty zkoušky udělají. A pak část z nich propadne takové jako letargii. Jsem tady, podle zákona mě vyhodit nemůžou. Trojky, čtyřky mi nevadí a teď je najednou celá ta snaha úplně postavená na hlavu, protože když se tam vytvoří jádro tak podobně smýšlejících lidí, tak se ten učitel může rozkrájet a oni mu dokážou hodně znepříjemnit život. Prostě po těch přijímačkách, kam přicházejí děti hodně naučené, někdy nastane takové hluché období, s kterým je docela umění se vypořádat. Prvně ty děti bývají jako potěšené z té změny a mají najednou fůru učitelů a každou hodinu někoho jiného. A myslím, že ta kritická doba je spíš tak v sekundě. Mm-hmm. V sekundě a tam se ukáže, jestli ve třídě převáží spíš ta atmosféra, že chtějí pracovat, anebo jestli se chtějí nechat jako nutit a prohánět. A tam se to ukazuje, no, ta sekunda, terci, a pak zase už chytí slinu a jde to docela dobře dál. Myslím si, že se to ta jako spolupráce s těmi dětmi se zlepšuje v kvartě, v kvintě. A zase v těch nejvyšších ročnících tam potom taky někde je problém s motivací, protože tam se ty děti sklidní, tam už nezlobí a není zapotřebí je vychovávat jako v těch nižších ročnících, ale někdy mají sklon propadnout takové téměř apatii a někdy prostě učitel musí tu třídu burcovat a snažit se vymyslet první, poslední, aby vůbec měl pocit, že v té třídě někdo je.
To je úplné drama, poslyšte. Dá se říct si o nějaké třídě, že je to dobrá třída, že se sešla, nebo o nějaké, že je hrozná, nebo je to prostě nepatřičné uplatňování principu kolektivní viny?
To já to možná moc dramatizuju. Zase v celkovém průměru si myslím, že si vůbec na děti nemůžeme stěžovat, že k nám chodí děti nadprůměrně slušné a nadprůměrně schopné. Ale prostě některé ty třídy nejsou stejné. To je vidět na první pohled a mění se to. Některá třída je taková nepoddajná na nižším gymnáziu, pořád se s váma ty děti jakoby perou a třeba pak zrovna z těch vyrostou ty děti nejnadanější, kteří potom v těch vyšších ročnících se srovnají v hlavě, co chtějí a dokážou do toho vložit mnohem víc než ty děti, které jsou od začátku klidné a hodné. Tak to tam koluje, ale zase bych zdůraznil to, co jsem řekl před chvílí. Myslím si, že v celkovém průměru jsou prostě ty děti v naprostém pořádku a nemáme si opravdu na co stěžovat. Máme dobré děti.
Já si vzpomínám, že pan arcibiskup Duka mi řekl, že si myslí, že církevní školy nerezignovaly na výchovu vedle té výuky a že to je činí jako specifickými a možná i proto úspěšnými. To je věčná otázka, jestli má vychovávat rodina nebo škola, nebo jsou to vlivy spojené. Jaký vy máte na to názor?
Vnímáme velmi silně, že v nižších ročnících musí učitel u nás hodně vychovávat. Musí.
Připomeňuje, o jakých dětech mluvíme.
Od 12 do 14, 15. Tam se tomu učitel nevyhne a značná část času jde na výchovu a je výjimka, když ta třída je jiná. Tam velmi vítáme, když s námi rodiče spolupracují. Já si myslím, že je správně, když je škola poměrně přísná. Řekl jsem, že máme slušné děti, ale samozřejmě musíte pořád dávat pozor vlastně na šikanování a vždycky, když se třeba objeví nějaké náznaky nebo když někdo někoho napadne, tak je zapotřebí toho člověka potrestat, pokusit se to vysvětlit, ale i potrestat a formálně potrestat a tam třeba u některých rodičů narážíme, někteří jsou vstřícní, snažíme se to vysvětlit, ale ne každý to chápe taky. Někomu to připadá jako tresty ve středověku, mluvím o trestech, jako je třeba ředitelská důtka. Jako z tohohle nechceme couvnout. Já tady se mi líbí, co nedávno říkal profesor Piďák, který říkal, že je nutné, aby školy byly přísné a omezovaly vlastně svobodu těch dětí, tu svobodu tak, jak oni si ji představují, protože to je jediná šance na to, aby v počase v těch školách byla vůbec nějaká svoboda. On to řekl trošku jinak, on řekl, že pak takovéhle školy budou jedinými místy, kde vůbec je nějaká svoboda. A tomu naprosto věřím a tím se řídíme.
Když se někde stane, známe to, občas se to dostane na veřejnost, že prostě došlo na nějaké škole k šikaně a tak. A slyšíme z řad učitelů, že o tom prostě vůbec nevěděli. Co vy si o tom myslíte? Co má škola všechno sledovat, vědět? Jaký má mít přehled o tom, co se v těch třídách děje?
No přehled co největší, ale myslím si, že uhlídat se to úplně nedá. Často prostě udeří z té strany, kde by to člověk nečekal. Ale my používáme takové ty standardní prostředky, spolupracujeme s psychologickou poradnou, jsou nějaké metody na to, jak změřit klima ve třídě, vytipovat lidi, kteří by mohli být potenciální oběti takovýchhle útoků. Ale někdy, když se něco semele, tak to opravdu přijde odtamtud, odkud to nečekáte.
Jako v životě obecně, co?
No. A učitelé jsou s dětmi především při hodinách, tam se ty děti nějak chovají, o přestávkách někdo dohlíží, pak je další věc, co se děje po škole. Snažíme se, kromě spolupráce s psychologi, tak taky máme školního kaplana, ten se třeba hodně účastní výletů, na které děti jezdí a na lyže s nima jede a je to zase další člověk, který může s nimi tak jakoby neformálně se bavit a taky vytušit, co se děje a jít tomu vstříc. Ale tohle bych řekl, že je prostě nekonečný boj, když se asi vyjádřím dramaticky, který začíná každý den znova. A prostě nezbývá, než se snažit a snažit a snažit a doufat, že většinu těch případů, hlavně mezi menšími dětmi, zachytíte včas.
Když mluvíme o těch negativních jevech typu šikana, drogy a tak dále, asi největší hřích bych řekla, je strkat před tím hlavu do písku, ne? Říct si, u nás se to stát nemůže, nebo tak.
No, to je určitě nebezpečné. No, a já zase, jak říkám, máme slušné děti a dobré učitele, ale tohle se musí hlídat pořád a nejenom jako hlídat ty bezprostřední věci, ale pokud možno tomu předcházet výchovou, no, od těch nejhlubších a nejjednodušších zásad. Že? Nevyhýbám se kradení, protože mě někdo chytí, ale protože se to prostě nedělá, protože se to nemá, protože to hluboce zásadně není správné a tak dále.
Když hovoříme právě o té výchově, tak tady jste už něco naznačil. Co to ještě obnáší? Jaký druh působení těch učitelů na ty děti?
Ta základní věc, která třeba donedávna vlastně nebylo třeba ji řešit u nás ve škole, ale tak je srovnat ty děti, když přijdu do třídy, ty malé. Že jo. A dřív to fungovalo celkem tak, že přišel učitel do nedávna ještě a děti ho vzali na vědomí a začalo,
dál si hráli.
Začalo se učit. Ale teď právě mají sklon k tomu dál si hrát.
No. Aha.
Takže v těch malých a třeba zlobivějších třídách se tam ten učitel tady musí prosadit na začátku, pokusit se umlčet, a pak záleží na každém, jak bude postupovat, jestli teda bude vyžadovat naprostý klid a mluví se jenom tehdy, když vás k tomu vyzvu, nebo se někdo snese uvolněnější atmosféru. To už jsou právě ty těžko popsatelné a naprogramovatelné věci. Ale začíná to tím, že ten učitel si srovná děti, hlavně ty menší, když přijde do třídy.
Jak vypadá komunikace s rodiči, co je na ní nejtěžšího?
To je taky disciplína svého druhu. Vnímám, že kolem naší školy je řada velmi obětavých rodičů, kteří chtějí pomoct a zároveň si respektují hranici školy. Myslím si, že celkově kolem naší školy jsou rodiče velmi jako aktivní, agilní a cítí sami značnou potřebu se do toho dění ve škole vkládat. A cítím problém tam, kde někteří rodiče jdou jako za hranici věcí, které náleží škole. No například třeba dali jste ředitelskou důtku, ale já si myslím, že to není dobře. Přece jako musíte uznat sami, že jste příliš přísní a vemte ji zpátky. Tam třeba bych trval na tom, že to je asi jako, když dáme někomu 4 nebo 5, tak známky si dáváme sami, důtky si dáváme sami, pochvaly taky dáváme sami. A pak jsou takové choulostivější situace, které se týkají třeba peněz. A tam si taky myslím, že jsou jako hranice, za které nelze jít. Například někteří rodiče navrhovali, že oni budou ti, kdo budou odměňovat učitele podle toho, jak s nimi budou spokojeni. Tak to si myslím, že
to je
taky
drsné.
Věc, kterou si tedy nechá nebo má nechat za současného stavu věcí v rukou ředitel a pak tedy za ní nést zodpovědnost, ale to nehodlám pustit.
Sledujete na dětech, že se třeba ve společnosti nějak více rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými lidmi?
Tak to taky vnímáme, ale myslím si, že to je právě jedna z věcí, v které jsme jaksi dost silní u nás ve škole a kde teda nějaké to posmívání se jedněch druhým, že třeba jsou, já nevím, jednodušeji oblečení a podobně, tomu se nám teda daří dobře čelit. Ty jaksi děti mezi sebou ve třídě zpravidla vytvoří velmi kompaktní kolektiv, který tyhle věci vylučuje. Myslím si, že tohle se daří docela dobře. Je to sociální jaksi povědomí, je silné.
Říká Richard Mašek, ředitel arcibiskupského gymnázia. Právě teď je hostem Doteku víry. Posloucháte Radiožurnál. Radiožurnál sobotní doteky ve studiu máme Richarda Maška, ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze. Mimochodem, na to jsem se ještě nezeptala, jak vám to se přihodilo, že jste se stal ředitelem tady na té škole?
To byla trošku klikatá cesta. Já jsem tady učil od roku 92, kdy bylo arcibiskupské gymnázium obnoveno. Ale vlastně jsem po kariéře učitele asi nikdy moc neprahnul a to učení jsem vzal, protože jsem si potřeboval přivydělávat.
Ve školství přivydělávat?
Ano, no, to bylo právě to, že jsem si říkal, tak budu aspoň, budu moc dělat to, co zároveň studuju, tak peněz bude míň, ale bude to jako do sebe zapadat. Pak jsem odsud odešel asi po 9 letech z gymnázia a pracoval jsem teda na jiných místech a potom tehdejší ředitel podal výpověď a několik přátel mě přesvědčovalo, abych se přihlásil do konkurzu a bez toho jejich přesvědčování abych to asi neudělal. Ale nakonec tedy jsem se nechal přemluvit a dopadlo to takhle.
No. Jaký je ten váš původní obor?
Já jsem původně vystudoval takový matematický obor na fakultě jaderné fyziky a pak jsem, protože jsem se tím už i předtím zabýval, tak jsem studoval klasickou filologii, latinu a řečtinu. A tehdy jsem...
To máte slušný rozsah tady.
No tak ono zase... Ono to tak třeba se zdá, ale oni zase ty obory si nejsou tak úplně cizí. Tak filologie a matika, to k sobě zase trochu jde.
Vážně. Řekněte nám, jak.
No tak taky existuje třeba dneska matematická lingvistika, takové obory a prostě jde o to stopovat nějaké logické souvislosti a na jejich základě buď to počítat, nebo konstruovat slovní tvary a popisovat gramatiku a tak podobně.
Takže tady na tom gymnáziu arcibiskupském vy učíte nebo jenom šéfujete teď?
Já učím tak pár hodin učím a učím jednak matiku a jednak latinu.
A jak vy osobně si získáváte zájem a respekt těch studentů? Jaký máte na to fígl nebo tak?
Od té doby, co jsem ředitel, tak prostě to učení je trošku, nemůžu se mu věnovat nebo soustředit se na něj tolik, jako jsem se soustředil dřív. A dřív jsem vycházel hlavně z toho, že řekl bych ze svého nadšení pro věc. A dařilo se mi nacházet věci, jejich sdělení těm dětem v sebou nutně neslo nějakou náročnost a prostě jejich zdokonalování se v oboru a zároveň ty věci byly tak, třeba ve vztahu k té latině někdy byly tak výstřední, že oni byli ochotni to přijmout jako zvláštní druh zábavy, která možná u některých z nich s největší pravděpodobností k ničemu není, ale je to konec konců zábavné, tak proč se s tím nepohrát a nepobavit se tím? To si myslím, že se mi poměrně dařilo, ale teď je velmi těžké přijít do třídy a někdy úplně na 100% se soustředit na to, co tam chcete s dětmi dělat, protože vám pořád hučí v hlavě, co vám před 5 minutami někdo řekl a co se nestihlo a co jste vlastně měla odpovědět a je to prostě to učení z mé strany je teď trochu kontaminováno tou ostatní prací.
Co je na tom ředitelování jaksi nejnáročnější?
Já myslím, že to je velký počet různých činností, docela jako různorodých činností, které máte dělat. Vlastně všechny najednou. Ne ke všem máte nějakou opravdu důkladnou předchozí průpravu, řadu věcí se musíte učit schodu a děje se to všechno naraz, takže ty činnosti se všelijak prolínají a je těžké zařídit to tak, abyste kvůli jedné nemusela nechat druhé. Je to neustále jako pokračování v mnoha směrech a přerušování a pokračování a přerušování. Tahle ta pestrost, která je na tom zábavná, si myslím, že je na tom taky nejtěžší.
Musíte mít manažerský talent dnes už taky.
Ano, snad aspoň špetku mám a doufám, že to je obor, v kterém se člověk ještě může zlepšit.
A v čem se to v příchodu té školy nejvíce uplatňuje, tady ten aspekt?
V tom, jak věci drhnou nebo nedrhnou, v tom, jestli ředitel tady poskytne ostatním tu možnost, aby mohli v klidu učit a nelámat si hlavu tím, co bude v příštím okamžiku. Jestli dostanou včas informace, jestli ty informace jsou jasné, nebo jestli jsou v nich chyby.
Čili ta státní maturita to byla zkouška ohněm i pro tady to, že pro tuto schopnost.
Byla, ale ještě teda jednu věc, nemůže to dělat ředitel nikdy sám. Tohle všechno. Zase vždycky do toho musí být namočen ještě někdo další, zástupci a tak dál. A státní maturita nakonec potom všem, tak v té poslední fázi byla vlastně jako dobře zorganizovaná. Od Cermatu ty instrukce přicházely úplné, objevovaly se tedy ne s velkým předstihem, ale a bylo to vleklé a dlouho to trvalo. Ale vlastně se jim podařilo to udělat tak, že už s tím uvnitř školy za stolik práce nebylo.
A vy jste zastáncem smysluplnosti tohoto projektu, ano?
Já od té chvíle, co se rozhodlo, že státní maturita bude, tak už jsem o tom celkem přestal přemýšlet a vzal jsem to tak, že státní maturita je a musíme se v tom rámci, který je nám dán, naučit co nejlíp chodit a využít ho tak, jak můžeme. A předtím jsem si tedy myslel, že není nutné, aby byl tenhle druh testů. Říkal jsem si, že se přece i ví tak jako dosud, která škola je lepší, která je horší, kde ta maturita znamená víc a kde míň. Myslím si, že i po světě se najde pár zemí, kde to takhle funguje a kde to teda není nutné. Ale říkám, jak padlo to politické rozhodnutí, tak jsem se přestal úvahám tohle typu věnovat a beru to tak, že prostě jsme v té hře a musíme ji hrát.
To je realistický přístup. Arcibiskupské gymnázium, zřizovatel Pražské arcibiskupství, otázka víry u studentů, třeba u pedagogů, jak to tam je nastaveno?
My tuhle otázku, když třeba přijímáme nového učitele, nemůžeme naplno položit na stůl, protože nám v tom brání zákoník práce. A ani u dětí tohle nějak nezkoumáme. Vždycky samozřejmě, když nějakou dobu se s někým stýkáte, jak pochopíte, jak se na tyhle věci dívá. ale naše škola je v tomhle smyslu otevřená. My jenom nechceme, aby se k nám hlásil někdo, kdo chová nějakou a priori nechuť k církvi, k víře, ke křesťanství, ale jinak tohle necháváme otevřené a jde nám právě o to, abychom jaksi v tomhle otevřeném prostoru se prosadili. Abychom vytvořili prostředí, kde ten, kdo je věřící, na nic nenaráží a má dostatek možností prostě žít tímto způsobem. A ten, kdo není, aby nebyl k ničemu nucen, ale aby si tedy mohl zblízka prohlídnout, o co se jedná a abychom ho pokud možno získali na svou stranu. No a v tom si myslím, že je velký význam téhle školy.
Čili tímto se liší od běžného jiného gymnázia nebo ještě něčím dalším?
Ještě k tomu patří to, že máme třeba předmět náboženská nauka, to tedy nauka, ne výchova. A to je předmět, který je povinný pro všechny, který se známkuje od primy do oktávy hodinu týdně a tam se sdělují fakta. Začíná to tím, že se děti učí, jak vypadá kostel a co je tam k čemu. A pak je tam třeba i religionistika, biblistika a další věci. Je to tedy nauka, není to výchova. A tahle nauka je povinná a ty další aktivity spjaté s křesťanstvím jsou nepovinné. Účast na mších a na duchovních obnovách a tak. No a jak jsem říkal, čím se lišíme? Lišíme se tedy jednak tímhle a z toho, ale z toho, že tedy ty svoje základní hodnoty odvozujeme z křesťanství, tak s tím podle mě souvisí i to, že chceme být nároční a přitom ne zkostnatělí. Chceme, aby panovala dost výrazná kázněnost, ale zase ne nějaká sešněrovanost, přešroubovanost.
Když se podíváme na dnešní svět, tak řada dějů a některé velmi negativní mají náboženský podtext. Co soudíte o myšlence, že by ta náboženská nauka, jak jste zde zmínil, že by jaksi měla nebo mohla být i v jiných školách, které se neprofilují, jako nemají žádnou souvztažnost k té duchovní sféře, že je to prostě nezbytné kvůli všeobecné informovanosti, kdyby se děti učily o všech možných náboženských systémech a jejich podstatě právě fakta. Váš názor tady na to?
No, já myslím, že nemůže být kvalitní všeobecné vzdělání bez těchto informací.
To zní razantně, to je pravda. A ten stav byste ohodnotil jak tedy?
Současný stav? Myslím si, že na mnoha školách tyto informace se nepředkládají vůbec a tam, kde se předkládají, tak zase není úplně jednoduché na tohle najít vhodného učitele, udělat to tak, aby se ty informace zase nepředkládaly úplně bez chuti a bez zápachu. Myslím si, že to není jednoduché a že prostě současná situace není dobrá. No.
Ona tu potřebu zřejmě časem vygeneruje stejně, protože neustále se hovoří o tom, že Evropa se má vracet ke svým křesťanským kořenům, že se to má všechno oživovat, že to je důležité i v různých dalších jiných souvislostech. A když potom narazíte na středoškoláky, kteří nemají vůbec ani elementární znalosti, tak je to tristní, že?
Tak je.
Tak u vás asi ne, samozřejmě, nehovořím o vaší škole.
Tak soustředěn na naši školu, že já to vnímám, že tak i na základě toho, co jsem studoval a co tedy si vnímám nejvýrazněji, tak pořád mám pocit, že úroveň toho středoškolského vzdělání obecně u nás v něčem je dobrá, ale mrzí mě takové ty věci. Počínají jazykem třeba. Když se píše a mluví tak, že se třeba i špatně skloňuje a příliš vybočuje z větné vazby a používají se nesmyslná spojení, která vznikají překladem doslovným z nějakých jazyků moderních a tak dál.
A o tom to je.
Tak si myslím, že je to hrozná škoda.
Co dělají učitelé, tedy vaši učitelé v létě? O prázdninách? No, jak relaxují? Zažil jste tam nějaké také absolutní vyhoření třeba? Nebo to máte pod kontrolou a můžete si užívat léta v pohodě?
Tak řada z nich to řeší tak, že prostě zavřou za sebou dveře od školy a 2 měsíce jsou pryč. Ale nemyslím si, že bys dokázali vygumovat školu z hlavy. A určitě řada z nich přemýšlí a tu a tam si něco chystá a vymýšlí, kuje plány na další rok. To vyhoření To prostě vidíte někdy na vlastní oči, jak člověk stárne, jak to, co zvládal nevím, ve 30 a s klidem, tak jak se do něj otiskuje v 50 a 55 stále hlouběji a jak jsou v tomhle smyslu ty prázdniny kratší a kratší. Občas tedy mám u některých lidí strach, jestli se vůbec stačí pořádně dát dokupy přes prázdniny a čelit úspěšně dalšímu roku.
Jak byste pojmenoval pro naprosté laiky, kteří řeknou, no bože, tak ti učitelé si doma opraví pár sešitů a pořád vňukají, že musí dělat přípravy a tak dále a tolik volna mají a tak. Jak byste pojmenoval tu specifickou náročnost této profese?
V prvním kole bych řekl asi, že je to pěkná rasovina, opravdu. Je to těžká práce, je to práce velmi náročná na nervy.
I ta dlouhodobost, že ten efekt není vidět hned, že na těch dětech.
To je asi náročné, bych řekl, pro obě strany. Tohle strašně těžce snáší i řada dětí. Ale myslím si, že to opravdu velký nápor na nervy. A jakmile ta normální slupka nebo odolnost, kterou má člověk, když je mladý a když ho to baví, jakmile někde se v ní najde nějaká skulina, tak opravdu, jako když prout vody toho člověka omílá a hlouběji a hlouběji a pak to teda může jednoho dne i prasknout. Myslím si, že je to velmi velký tlak. Já vím, když jsem po těch 9 letech ze školy odešel a to jsem tam někdy neučil na plný úvazek, vždycky jsem přitom dělal ještě jinou práci. Tak jak jsem si najednou v tom jiném povolání řekl, to je klid. A trvalo to možná i rok, než mě tenhle pocit přešel, začalo mi to připadat normální. Ale práce ve škole je skutečně neustále napětí, tlak na vás a vy musíte vyvíjet tlak na ty kolem sebe a vlastně pořád bavit a předcházet nějakým situacím a opírat se pořád do nich a pořád je táhnout a tak. No.
A před 1. zářím se už těšíte vždycky? Řekněte, že ano.
No...
No počkejte, vy máte 3. nejlepší gymnázium v republice a který se kroutíte, vy se snad netěšíte do školy nebo co?
Tak to je jako, jestli se v neděli těšíte na pondělní ráno do práce.
To je k diskusi, připouštím.
To je taková předstartovní nervozita. Člověk si oddychne, že to začne, že už to teda konečně začalo, že už v tom jste. Ale na druhou stranu ta chvíle před začátkem aspoň u mě nebývá nejpříjemnější.
To říká Richard Mašek, který je ředitelem arcibiskupského gymnázia v Praze, byl hostem dnešních doteků víry. Moc vám děkuji za váš čas a zase někdy. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.
Doteky víry končí. Eva Hulková přeje pěkný večer. Za okamžik zprávy Radiožurnálu.